Following program is in Esperanto.
La sekva programo estas en Esperanto.
Saluton. Vi escultas la Esperantan elsendon ĉe Radio 3ZOZOZO. Estas la unua horo la 6 de oktobro 2025. La tiamo hodiaŭ estas me, kaj mi estas Heather Helsingen, kaj mi respondecas pri la programo kaj la panelo. Matt reportos pri kiel OpenAI farigis la plej altvalora ne borsa entrepreno de la mondo, kiu estas la artikolo estis tradukita de Matt el la greka lingvo. Kiel nia cerbo creas iluzioin, verkite de Anton Oberdorfer el Esperanto Radio, kai ĉu Trump pretas legje aboli la vorton soka el Usono, verkite de Roberto Pigro el la Revuo Monato. Kami raportas pri la mesaĝo de UEA okaze de la Internacia Tradukada Tago. Germaine Le Goff, la blanca africanino de René Triol, el Yuna Amico, Teo, la plei amata trincajo del mondo de Myrtle Smith, kai la plei alta construajo en el mondo de Craig William, el uefacila.org. Kiam mal rapido estis luxo de Aaron Chapman el Esperanto Red Radio. La belain cantoin ne audos estas Train Nenion kai Motoro el la compactisco Train Nenion el la grupo Dolce Mar. Reva vi el la compactisco Amo kai per foto del grupo Ec de Tiam Furora dance kai puff maizo della compactisco urbano della gruppo iniziale dotso. Sed, unua, ni havas omagion al Svetislav Kanatski, kiu forpasis anto calcai tagoi. Tiu omagio estas de Francista Tubal.
Un granda malcioio mi devas annonci che hierau la 3 de octobro forpassis Svetislav Kanatski. Li esis naudec. Un granda malcioio mi devas annonci che hierau
Mi bedaŭdas ke tio ne funkcias, do ni provas iom poste. Sed nun ni komencas kun la kanto Train Nenion el la compactisco Train Nenion el la grupo Dolce Mar.
Passas preta la traino che passa che passa c'ho mi muova se e mai chi è stas la determino donde sta nostro destino per
pasa, prete la traino. Che pasa, su di nuova sera. Chi è stas la determina? Donde sta nostro destino? E la trae di si rascune.
Kai tio esis Train Nenion el la gruppo Dolcemar. Kunt ni retrovos la messagion de Francisca pri Svetislav Konecki.
Granda malcioio, mi devas annonci che hierau la 3 de octobro forpassis Svetislav Konecki. Li esis naudec nau iar adja, kai de longe mi devis elteni malbonan sanon. Svetoslav naskigis en Vojvodino, parto de Jugoslavio, migris unue al Francujo, kaj poste de Francujo al Australio. Tie li lernis Esperanton, kaj farigis tre aktiva membro en la Melburna Esperanto-Asocio. Estas lia ideo havi la programon kiun vi audas hodiaŭ. Li estas la persono kiu luktis kontraŭ la antaŭjuĝoj de la aliaj membroj de la Radio 3ZOZO kaj kiu finfine kune kun la helpo de Kep Endeby, juĝisto, sukcesis fari ke Esperanto estu rekonata kiel etno same kiel la aliaj, kaj ekde 1989 dank al Svetoslav ĉiun lundon ni elsendas en Esperanto. Dank al la radia programo Svetoslav sukcesis koni almenaŭ per koresponde multe da homoj ĉie en la mondo kun kiuj li regule interŝanĝis informojn. Svetoslav jam en la 90-aj jaroj donacis sian korpon al la scienco. Do la funebra ceremonio estos iom alia. Li ripozu en paco. Adiaŭ, Svetoslav.
Tio estas granda bedaŭro, ke ni devas diri adiaŭ al nia longdaŭra membro kaj bonega laboro por Esperanto en Aŭstralio kaj alie. Nun ni havas mesaĝon de UEA okaze de la Internacia Tradukada Tago. Traduki estas alproksimigi lingvojn, kulturojn kaj homojn. En tiu spirito ni festas la internacian tradukadan tagon, en epoko kiam ni bezonas plifortigi nian kapablon interkompreniĝi kaj rekoni nian komunan homecon. Tradukado kaj interpretado estas, kune kun la serĉado de lingva komuneco, vojoj por paca kun ekzisto. Nia pate bonvenigas la ĉi-jaran temon de la Internacia Federacio de Tradukistoj. Traducado, crei estontetson cion oni povas fidi. Tiu lingvo, inclusive le plei malmulte parolatae lingvoin, havas sian apartan home creitan aliron alla realo, quiu meritas attenton cae conservadon. Nur homa interveno povas fidinde transporti signifetson de unu lingvo al alia, ec se existas multae technicae helpiloi. Lingvoi estas creitai de homoi. Traducado ca interpretado dependas de la homoi iuj capablo. Per la Internacia Traducada Tago, Unuigintai Nazioi honoras traducistoin cae interpretistoin esprimante subtenon al ilia grava sed ofte ne videbla au ec mistractata laboro de transpontado de la lingvoi de la mondo. Traducado cae interpretado estas voio al egalezzo, pritracto de ciui lingvoi, cae sekve de ciui homoi, cia ciu homo havas fundamentan raiton libere esprimi sin, cae esti audata cae comprenata en la propra denasca lingvo. Lingvoi havas fundamentan rolon en cultura diversetso, interculturo dialogo cae educado. Per lingvoi ni povas pli fortigi cun laboradon, construi pli inclusivain socioin, conservi culturan heredajon, cae cun voci politicain voloin. Se ciu ci povas ocasi nur se ocasas dialogo ancao trans lingvae differenzoi. Mult lingvezzo signifas che ciu povas paroli cae pensi en sia propra lingvo. Traducado ebligas agnosci aliaen lingvoin cae culturoin cae samtempe reconsideri la proprain. En tiu ci tago ni ree resprimas nian subtenon al mult lingvismo ciel kerno valoro de uno. Salutas la internazian organizajon de traducistoi cae interpretistoi. Cae reassertas nian celon antauenigi, ancao per la internazia lingvo Esperanto. Intercomprenigion cae estimon inter la popoloi de la mondo. Ni foigu la muroin de miscompreno, malfido cae discriminatio, tiel ca homoi vidu cae audu unu la alion ciel gefratoi en riccia cae harmonia mondo. Longe daru la lingva diversetso, sed longe daru ancao interlingvae cae interpopolae contacto cae intercomprenigio. Per traducado, interpretado, cae ancao la internazia lingvo Esperanto. Do, facte in nia clubo, in antauae calcae semainoi, ni faris multain traducoin de famae cantoi. Tio tre esis tre amusa. Do, danko al ilin kiu organizis tion. Ni havas alian canton nun. Estas el la Melbourne grupo. Amo kai per foto. Le grupo estas ekde tiam, kai la compactisco estas amo kai per foto, kai la canto estas revivi.
De la aliaj membroj de la radio.
Me and my gas vinyasi.
Kaj tio estis la bela sono de la grupo ekde tiam, kaj la canto Revivi. Kaj nun ni aŭdis de Matt, kiu parolas pri AI.
Open AI farigis la plej altvalora ne borsa entrepreno de la mondo. La firmo OpenAI estis valor taxita je 500 miliardoj da dolaroj kadre de interkonsento kiu permesis al ĝiaj dungitoj vendi siajn akciojn al investantoj. OpenAI, la kreinto de ChatGPT, superis la SpaceX-on de Elon Musk kaj tiel iĝis la plej altvalora nova entrepreno tutmonde. Nunai kai iamai dungitoi de OpenAI vendis akcioin je circa 6,6 miliardoi da dolaroi al investantoi, inter kiui trovijas Thrive Capital, SoftBank Group, Dragoneer Investment Group, la Mogoixo el Abu Dhabio, kai T. Rowe Price, lau rapporto de la novaj agenteo Bloomberg. Per tiu arrangio la valor taxo de la usona entrepreno salte superis la antaŭan nivelon de 300 miliardoj da dolaroj, atingitan dum financa rondo gvidita de SoftBank pli frue en 2012. Tia rapida altigio okazas dum furoras investado en la industrio de artefarita intelekto, ĉar tiu teknologio estas rigardata kiel povo capabla transformi industrioin kai economioin. La OpenAI de Sam Altman, cune cun Nvidia kai aliai entreprenoi, staras ce la stirilo de tut monda penado por construado de datumeioi kai evoluigo de servoi de artefarita intelecto, laboro attendata costi trilionoin da dolaroi. Quancam OpenAI ancora ne faras profitoin, gi tamen vigligas tiun construhauson per interconsentoi de granda amplexo cun companioi kiel Oracle kai SK Hynix. Cun sia valor taxo nun super tiu de SpaceX, OpenAI atingas tiun mejloŝtonon en grava momento. La entrepreno de Altman, fondita en 2015, kiel ne profita asocio, intertraktas kun Microsoft pri transformo al pli tradicia proficela komerca entrepreno. Samtempe OpenAI renkontas ĉiam pli grandajn malfacilaĵojn allogi kaj reteni laborantojn lertajn pri artefarita intelekto, ĉar la grandaj teknikaj firmaoj disputas pri la bezonataj homfortoj. Meta, ekzemple, energie penis varbi esploristojn el OpenAI kaj aliaj ĉefaj laborejoj por sia nova teamo de superintelekto, proponante naŭ ciferajn salajrojn. Ebligante dungitojn vendi siajn akciojn al investantoj, OpenAI povas doni instigoin alla dungitaro resti ce la firmo. OpenAI farigis la plej altvalora nebor...
Kaj tio estis met kun artikolo kion li tradukis el la greka. Nun ni aŭdas pri... Elstara Verino, Germaine Le Goff, la blanca africanino. Estis articolo el Juna Amico, de René Triole. Germaine Le Goff estas franca instruistino kaj edukistino kiu ŝanĝis la vivon de afrikaj knabinoj. Si fondis in 1938 la unuan pedagogian seminarion por virinoi in Afriko en Rifusk apud Dakaro in Senegalo. Gin visitas kvardek knabinoi. Germain naskiĝis en 1891 en fiŝkaptista familio, kutima profesio en Bretonio. Dank al la financa helpo de la onklo, ŝi povis studi kaj eniris la pedagogian seminarion en 1907. La unua edzo mortis dum la unua mondmilito. Ŝi la duan fojon edziniĝis en 1921. Kun la dua edzo ŝi alvenis en 1923 al Gien, Malio. Tiutempe, plura afrikaj landoj estis kolonioj de Francio, kaj la lerneja programo estis la same ĉie. Oni multe ŝercis pro la programo de historio, kiu komenciĝis per niaj prauloj, la gauloj. Ŝia instrumetodo. Ŝi konstatis, ke en la klasoj estas malmultaj knabinoj, kaj provis konvinki la gepatrojn sendi siajn filinojn al la lernejo. Ŝi same konstatis, ke la programo ne estas adaptita al la afrika publiko. Ŝi ŝanĝis la programon. Pri tio favore raportis inspektoro. Ŝi ne parolis la lokajn lingvojn, kaj la lernantoj ne komprenis la francan instrulingvon. Hodiaŭ 40% de la monda loĝantaro ne povas lerni en lingvo, kiun ĝi konas aŭ komprenas, dum oni scias, ke infano pli bone kaj pli rapide lernas. Ŝia instruado baziĝas sur laboro, toleremo, egaleco, religia libereco por formi virinojn pli evoluiĝintajn, kiuj siavice edukos la plimulton. Vi eble miras pri la religia libereco, kiu estas specifa traito de franca edukado, la laikezo. Ĉiu rajtas havi aŭ ne havi religion, praktiki ĝin aŭ ne en sia privata vivo, sed religio ne apartenas al la publika sfero. Sekvoj de ŝia instruado. Germain kreis internacian reton de solidareco kaj tiel bone trejnis sian lernantinojn ke pluraj famiĝis en la politika kampo. Jen bela sonĝo de ĉiuj instruistoj, eduki la lernantojn tiel, kaj ili ne nur profitu la instruadon, sed mem plu teni la torĉon por sia vice eduki aliajn. Do tre laborema virino, kiu bone laboras por eduki virinojn specife en Afriko. Kaj nun ni aŭdas alian belan kanton. Ĝi estas Furore Dance el grupo Inizialoi Dotso kai Minutostin
Sospecia la tie, eniro tui se lesi. seco ideal que allí aflan bruras eres tu expertise llama caos un mar profundo hacia mi alma el miser que peso nata se acerca en las heridas que tiene gente mi estilo a fe.
Tio estis furora dance, el compactisco urbano de la grupo inizialo dotso. Conuni audas refoie de met. Pri la cerbo.
La cerbo produktas iluzioin. Ili identigis specialain celoin, kiwi estas respondecai por tio. Tio povus havi signifon ancau por la curazado de malsanoi. Iluzio ec estas se homoi vidas ion kio ne correspondas al tio kion la oculoi transcendas alla cerbo. En la caso de la supre videbla bildo, la opticae sen impresoi estas sep figuroi, kiui similas al Pac-Man. Kion tamen oni credas vidi, tio estas blanca triangulo je la maldextra flanco kai blanca quadrato je la dextra. Temas pri optica trompo, kiu estas conata ancau kiel triangulo au quadrato de Canissa. Sed kial ni vidas ajoin kiwi tute ne estas tie? Esplorista teamo el usono malkovris certan tipon de cerbai celoi kiwi ludas decidan rolon ce tio. Ili estas parto de schalt circuito kiu fine kondukas al tio ke homoi vidas ion kio tute ne estas tie. La studajo de la esploristoi aperis en faka periodajo. La teamo de la Universitato de Seulo cae de la Allen Instituto malcovris specialan grupon de celoi, nome la tiel nomatain I-C-codigain neuronoin. Tiui celoi partoprenas en proceso kiu completigas schemoin. Ce tio, tiui celoi ricevas de pli alta nivelo de la cerbo la commission completigi schemoin, scribas la autoroi. Tio estas comparebla cun mastrumanto kiu komisias al comenzanto plenumi taskon. La instruccioi venas de pli alta nivelo kaj estas tiam plenumatai de cun laborantoi sur pli mal alta nivelo. En tiu caso, tio estus la instruccio vidi au percepti ion, kio ne reale estas tie. La esploristoi povis pruve constati tiun mecanismon per observado de electrae activezzo schemoi de la cerbo de musoi. Alla bestoi oni montris la canissa triangulon. Sekve ili stimulis la itso codigiloin per lum radioi, se la bildoi ne estis tie, do ili imitis la ordonon e la pli alta cerba nivelo, la mastrumanto. Ce tio ili constatis che tiui cerboceloi iniciatis la saman cerban activezzon. Per tiui ec conoi las sciencistoi volas ancau povi clarigi kiel ce certai malsanoi aperas hallucinoi, exemple ce schizofrenio. Se oni ne comprenas kiel tiui obiectoi ecestas cae kiel cunlaboras gruppo de celoi por elvoci tiuin representajoin, tiam oni ne povas curaci ilin, diris cun autoro lau comunico de la Allen Instituto. Pro tio estas helpo compreni en kiui celoi cae en kiu tavolo ocasas tiu activezzo. Laula autoroi, la resultoi de la studo modifas la principan imagon pri la vidado. De passiva proceso, ce kiu estas ricevatai informoi e la circauajo, directe al activa proceso, ce kiu la percepto de la realo estas interpretata cae construata per serio de complexai cerbai calculoi. Nia vidado similas malpli al camerao, quiu vidas la mondon quia gi estas, sed pli al computila ecrano, quiu montras al ni scenon au bildon sur la baso de complexai calculoi cae interpretoi de datumoi el pli fruai spertoi. Tiu articolo aperis en la reteo Esperanta Retradio kaj gin verkis Anton Oberdorfer.
Do, pensu pri tio. Kaj nun pensu pri malrapideco. Kia malrapido estis luxa? Articolo de Aaron Chapman, El Canado, de el reteo Esperanto Retradio. Iam, esti malrapide estis elegante. Oni ne hastis tra la vivo, sed pacetis, quasi la mondo povus attendi. En multae historiae epocoi, homoi de la plei alta socia rango montris sian position per malrapidezzo. Se vi povis mangi longan, plurpladan vespermangion, se via ceval chado movigis tranquille tra la urbo centro, dum aliae devis rapide piede, se vi havis tempon po verci longain letteroin su bella papero, vi evidente appartenis alla elito. In la dec oca cae dec naua iacentoi, la papablo mal rapidi ec farigis spezzo de arto. Homoi, el la alta classo pasigis hordoin dum maten mangio, poste promenis tra giardenoi, legis, scribis, cae fine vestigis por la vespero. La ideo estis simpla. Se vi devas rapidi, vi versaine laboras. Cae se vi laboras, vi ne appartenas alla supera socia tavolo. Ec voyagiado estis pli prestigia, ciam gi estas pli mal rapida. Ricisioi en Asio, onamitae calesioi en Europo. Iu pli onamita cae mal rapida via vetorilo, des pli alta via socia rango. Oni montris sin ne per efficetso, sed per elegantezzo, abundezzo de tempo, ca la libera capablo mal spari horoin. Sed tiam venis la industria revoluzio, cae cungi laudado de rapidezzo. Fervoia anstatauis cevalcharoin, fabricoi premis laboristoin, qui povis labori pli rapide. La burgiado volis montri sian valoron per agado, ne per tranquillezzo. mal rapidezzo comensis ligigi al mal efficetso, ne al respectatai homoi. Oni volis esti occupata, efica, progressanta. Nun, en la epoco de interreto cae rapid mangeioi, ni ofte forgesas che mal rapidezzo iam estis luxajo. Hodio, oni curagigas nin respondi tui, sendi tui, pensi tui. Sed foie la malrapida vivo havas siaran propran bellezzon. Ciam oni scribas letteron per mane? Ciam oni mangias sen telefono? Ciam oni simple promenas sen celo? Oni recreas tiun malnovan luxan movadon. Tio ne signifas che ni devas vivi quasau in castello de la 1700 iaroi, sed indas rememori la tempon ciam la mondo ne ciam obsedigis pri rapidezzo. Foie la plei bona viv maniero estas pasci iom pli malrapide, spiri pli profunde, cae lasi la horlogion riposi. Do, la sekvan foion, ciam vi sentas vin premata de tempo, memoru, iam mal rapidezzo estis signo de alta socia rango. Eble indas clopodi re malcovri la altiron de tiu ci luxajo. Do, bona ideo la mi. Faru malplida laboro. Do, nun ni audas alian canton de la gruppo Dolce Ma. Ci estas la canto Motoro el la compactisco Train Nenien.
Oh,
Kaj tio es motoro? El compact disco? Train nenien el grupo Dolce Ma. Ni audis iom quelcain strangain aferoin el usono, sed eble tio estas unu el la plei strangai. Lau articolo de Matt.
Ciu Trump pretas legge aboli la vorton soca? En usono? Ci somere post la finalo de la funde novigita monda cluba pocal turniro, ocasinta en usono, ca estontezze plenumita ciun quaran jaron, la usona presidento Donald Trump, daure paroliganta prisi, surprisis sport chatantoin per neordinara declaro. Shainas che li volas forigi la usonan vorton soca, cae anstatauigigin per futbalo, usonangle football, ciel iam en plei multae mondopartoi spite al etetai nazilingvai adaptoi. La internazia pied pilcada turniro por prestigiai cluboi e la tuta mondo finigis per ne forgesebla 3-0 fare de la Angla Chelsea contra la Franza Europa Championo Paris Saint-Germain el Pariso, cun 90.000 gioiegai spectantoi, cae Donald Trump memce estis la premian ceremonion. La evento donis al futbalo en usono plian videblezzon. Temas pri sporto, ciu jam de quar iardecoi pliigas ciam pli sian popularezzon, sed restas malantau basketballo, tiel nomata usona futbalo, neniam simila al ordinara futbalo, cae exemple golfo. En Britio, la vorto soca originis kiel mallongigo de association football, por distingi gin de aliai formoi de futbalo. Tamen en usono la termino igis la normala nomo de la sporto. Ancao aliai anglalingvai landoi kiel Canado, Australio cae Novzelando conservas soca por practicetso cae tradizio. Tial, multae trovas la ideon de Trump trudi la uson de football en epoco de grandae cae certe prioritate solvendae aliae problemoi, kiel exemplon de stranga lingvo politico, contraua alla fluo de natura lingvo uso. Lingvistoi substrecas che en democratiae socioi lingvo evoluas nature, organike. Historie nur autoritatai regimoi provis trudi abruptain lingvo reformoin. La slogano Make Football Great Again, igu pied pilcadon de nove granda, estas considerata do pli scherza ol realisma. Quancam futbalo, pied pilcado, au kiel ein oni volas gin nomi, crescas en la usona culturo, la termino soca restas profunde enradiciginta. La usantoi mem decidos iom post iom ciu shangi, versaine ne, la politicistoi. La monda cluba pocal turniro en usono montris che futbalo, pied pilcado, ne plu estas alternativa sporto, sed concurrenzas cun la pli conatai gigantoi. Multai cluboi investas, iunuloi entusiasmicias, cae internaziai turniroi logas amasoin. Tamen la lingva ciutaga uso ne malaperos tiom facile. Et se Trump successus legigi sian proponon, la popolo mem propra vole decidos, ciugi enradikigios au ne en la ciutaga lingvo uso. Tiu articolo aperis en la octobra eldono de la revuo Monato, kaj gin verkis Roberto Pigro.
Mi miras kion li nomigius la Australia football tipo kio estas malsimila al iu alia in la mondo, eble simila al la Irlanda, sed ni havas nian propran futbalon, kaj ĝi estas la plej bona ludado en la mondo laŭ mi. Kaj nun ni aŭdas iom pri teo. Kaj tio estas artikolo de Myrtis Smith, luea.facile.org. Ĉu vi faris tason de teo hodiaŭ? Vi ne estis sola. Tiu teo estas la dua plej konsumata trinkaĵo en la mondo. La unua estas akvo. Teo havas longan historion tra la tuta mondo. La legendo, la reganto Shenong de Ĉinujo malkovris teon en la jaro 2737 antaŭ Kristo. Dum li boligis akvon sub arbo, kelkaj folioj falis en lian poton. Li ŝatis la trinkaĵon kaj komencis studi ĝin. Teo fariĝis valora komence pro siaj kuracaj ecoj, sed poste ĝia uzado malrapide evoluis al ĉiutaga trinkado. Sed dum multaj jarcentoj oni trinkis teon nur in Ĉinujo. Budhana monaĥo Saicho, 767 ĝis 822, estis la unua kiu portis teon ekster Ĉinujon. Li iris al Ĉinujo por profundiĝi en studado de budismo. Kaj kiam li reiris hejmen al Japanujo ĉirkaŭ la jaro 1005, li kunportis te semojn. Poste, danke al tutmonda komercado kaj la kresko de Brita Imperio, homoj komencis kultivi teon ĉirkaŭ la mondo. La aŭtentika teo estas farita nur el la folio de la planto Camellia sinensis. La diversaj specoj de teo, nigra, verda, blua kaj blanka, ricevas sian koloron kaj guston per oksidado. Oksidado okazas kiam la folio estas elmetitaj al oksigeno. Ekzemple, kiam vi tranĉas pomon kaj ĝi bruniĝas, tion kaŭzis oksidado. Kvankam la plejmulto de la aŭtentika teo ankoraŭ venis de Ĉinujo, ĝi estas kultivata ankaŭ en multaj aliaj lokoj. Nigra teo, plena oksidita, estas kultivata en Ĉinujo, Barato, Sri Lanko, Vjetnamujo, Turkujo, Irano, Indonezio kaj Kenjo. Blua teo, duon oksidita, konata kiel ankaŭ kiel Wulong, estas kultivata en iuj el la montetoj partoj de Ĉinujo kaj en insulo Tajvano. Verda teo, malmulte oksidita, estas kultivata en Ĉinujo, Japanujo, Vjetnamujo, Indonezio kaj Koreujo. Blanka teo, junaj folioj sekigitaj en la suno, estas kultivata en Ĉinujo, Nepalo, Barato kaj Sri Lanko. Pu'er teo, fermentinta, estas kultivata nur en Ĉinujo. Do, metu poton sur la forno kaj faru poton de teo. Do, tio estas preskaŭ la fino de nia elsendo. Ne forgesu, aliĝu al la dulanda kongreso Aŭstralio kaj Novzelando, kiu okazos la 11 ĝis la 17 de januaro 2026 en Aŭklando, Novzelando. do faru plano nun por giu tion belegan landon. Aligilo ca informo haveblas ce esperanto.org.au. Do, se vi volas sendi messagen al ni, usu trizozozoesperanto@gmail.com, au, se vi volas reaudi la programon, iru al la retpagio www.trizozozo.com.au kaj klaku la Esperanto programon. Ciu al sendo ankaŭ estas adebla ĉe nia retpagio www.esperanto.com.au. Se vi ŝatas kontakti nin per helikposto, la adreso estas Radio Trizozozo Esperanto Grupo, Letterkesto 1160 Brunswick Victoria 3056. Do, ĝis reaŭdo de mi, Heda, kaj ni finas per la canto Puff Maizo, el compact disco Urbano del grupo Inizialoi Dot So.
Vestus filmo, ne temas pri amatoro. Videblus mia intimo, kaj mi fariĝus aktoro. Sed kio estus vi, la plej bona parto? Kio estus vi, la plej bona parto? Ven kineo kaj via ĉeto bileto de Tel Aviv al Sidneo vidu la filman portreton nur pro vi ĝoj de la sepa parto nur pro vi la plej bona parto.
Ricevis ordonon sende vin por speciala misio alla planedo Tero, planedo Tero, planedo Tero, planedo Tero.
Exter terra dolcia, por la trista nim, gin vi frandu tui ecos la voyage, mal aperos la deprim. Exter terra dolcia,
في بدائرة